omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amaviza ngento ezingekho encwayo nje ufuna ukuzohlala kini khona le emeli ngenxa yokuthi uzolijoyina e-studio 7 uzoba ngumsakazi kwerabo abantu basuke ukukhuluma amanga obona sedinga sokulaloko sokulalokwana bakhona abaningi basebenza into edlula yena abakhuluma idoda ukudlula yena kanti uyibona waye bengadinga wayezowudinga yena olomsebenzi namuhla nxa kuthi wena badinga ale ndawo ngamamanga phela ema-police station akhona azivake ukuthi nangilapha siboni sibantu bazamenzani ngoba mina kangiboni kona ngaleso sikhathi kusuke lo muntu sibili ongafuni ukuthi abaloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ngutheni so kwana-ke ngangabe kungayenzakala mabe ngesikhathi ebele esadlulayo lesana but kulesi sikhathi kathesi and wesi intenational community vele ikhangele kangaka.